Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ensomhet et finurlig, dyptgripende, eksistensielt og potensielt sett truende fenomen. Vi kan ikke leve uten andre mennesker. Vi trenger å bli sett, bekreftet, få hjelp, gi hjelp, ha betydning og dele opplevelser for å gi dem mening. Når vi mangler relasjoner, enten fordi vi omgås andre med en maske, eller fordi vi sliter med angst og isolerer oss, eller fordi det en pandemi på gang som krever isolasjon eller av andre årsaker, denne mangelen på en genuin kontakt til andre mennesker alvorlig for vår psykiske helse. I dagens episode skal det handle om ensomhet. Hva det for noe? Hvorfor oppstår det? Og hvorfor opplever mange å ha et stort sosialt nettverk, men likevel en sterk følelse av ensomhet? På Helsenorge står det flere artikler om ensomhet. Der står det at ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom de ikke har noen å dele dem med. Dette høyst aktuelt akkurat nå. Vi har en pandemi som sannsynligvis eskalerer følelsen av ensomhet over hele landet. Eldre mennesker blant de mest utsatte gruppene, og noen står overfor en situasjon hvor de lever litt lengre fordi de unngår covid-19, men prisen de betaler i psykisk helse og fravær av sine nærmeste på slutten av livet høy. Når jeg skriver dette, det heldigvis en vaksine på trappene, og vi håper at 2021 ikke blir et år hvor vi aktivt går inn for å isolere oss, men snarere har forstått viktigheten av relasjoner og prioriterer dette høyt når smittefaren over. Bare det at vi ikke kan ta på hverandre skaper en liten avstand, og det små gester av denne typen som kaster flere kubber på ensomhetsbålet. I tillegg det jul og høytid, som også høysesong for ensomhet. Jeg vet ikke hvor mange pasienter som sier følgende til meg i disse dager. Også den helvetes jula. De fleste studier understreker at det følelsen av å kjenne seg ensom som skadelig. Det å være alene med andre ord ikke det samme som å være ensom, men disse to tingene henger likevel sammen. Har vi gode relasjoner i bunn, fungerer disse relasjonene som indre dialoger vi kan støtte oss til i fraværet av andre mennesker. Det betyr at vi kan være alene, men likevel ikke føle oss ensomme. Likevel det slik at disse internaliserte relasjonene, som en vesentlig del av vår psykiske struktur, eller våre psykiske strukturer, hentet fra virkelige relasjoner i den virkelige verden, og jeg tror at de må vedlikeholdes og utvikles i møte med andre mennesker. Det betyr at vi kan ha masse gode relasjoner I bånd, vi kan hvile I disse relasjonene I fraværet av andre mennesker, men de må vedlikeholdes og opprettholdes, og man må av og til ha noen nye relasjoner for å ikke visne helt sosialt sett I fraværet av andre mennesker. Så vi tåler ganske mye alenetid hvis vi har gode relasjoner I bunn, men hvis vi ikke har gode relasjoner I bunn, så alenetid et helvete. På den måten kan man altså si at vi på sett og vis lever på våre relasjonelle reserver I en tid med pandemi og isolering, men disse reservene var ikke evig. Det også noen mennesker som I liten grad evner å hvile I sitt indre liv, ofte fordi de har så mange vonde erfaringer bak seg. Disse menneskene har oftere psykiske plager, mindre sosial kapital og derfor enda mer sårbare for sosial distanseringspolitikk og generelt sett ofte plaget med en gjennomgripende følelse av ensomhet. Ensomhet kan anstifte et savn etter andre, men det kan også anstifte en overveldende følelse av hjelpesløshet. Man har ingen som kan stille opp når livet blir vanskelig. Ifølge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen inn I en overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har det. Dersom man havner på livets sidelinje av ulike årsaker og sliter med ensomhet, det altså slik at man ofte begynner å tenke destruktive tanker og skaper seg et bilde av andre mennesker som forsterker følelsen av egen tilkortkommenhet og ensomhet.
Jeg kjenner meg så urolig. Alle andre rundt meg ser så selvsikre og lykkelige ut. Lurer på hva de tenker på. Sikkert bare meg, det noe galt med.
Det kan være vanskelig for andre å se at man ensom, og det ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at man ikke har det så bra. Helsenorge kommer med noen råd om hvordan vi bør forholde oss til ensomhet, og jeg skal kort gjengi disse rådene før jeg går til en lengre refleksjon fra et foredrag jeg holdt om ensomhet. Snakke med noen du har tiltro til om hvordan du føler deg, det det første rådet fra Helsenorge. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til også følger opp dette senere. Det også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonell hjelp og støtte eller noen å drøfte problemene dine med. Og akkurat dette rådet jo sånn litt, det viktig. Det viktig å ha noen å snakke med, det viktig at vi ikke brenner inne med vårt eget indre liv, og det å kunne være åpen med noen andre på en sånn måte at man også ansporer de til å være åpne om seg, det kan gi en slags fellesskapsfølelse, og potensielt sett veldig velgjørende og viktig for vår psykiske helse. Men hvis man åpner opp på en sånn måte at andre føler seg belastet eller blir engstelige eller urolige, så det ofte at det man skyver folk fra seg. Så det ikke alle som kan håndtere det å få føle at man har et stort ansvar for et annet menneske. Så hvis man skal være åpen, så handler det ofte om å være åpen på en sånn måte at man innbyr til en dialog og en felles forståelse, hvor man både gir og tar I den relasjonen. Hvis man klarer det, så har man virkelig knekt en viktig relasjonell kode. Og hvis man ikke har noen å snakke med, så går det selvfølgelig an å ringe ulike hjelpetelefoner, men før man da oppsøker psykolog I hvert fall, for det ikke noe man de fleste av oss bare kan oppsøke, da må man først innom fastlegen, og fastlegen kan eventuelt viderehenvise til en psykolog, men ofte så det ikke nødvendig å ha en psykolog å snakke med, det handler bare om å være del av et meningsfullt fellesskap, og ofte så finnes det mange andre instanser som vel så gode som det å gå og snakke på et kontor I spesialisthelsetjenesten. Så fastlege uansett første instans, men så bør man også kanskje vende blikket litt sidelengs og se det noen foreninger, noen fellesskap som jeg kan aktivt melde meg inn I for å ha en slags praksis på det sosiale og møte nye mennesker. Det neste rådet fra Helse-Norge handler om å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre, og det har også vist seg å ha en veldig positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid kan være veldig viktig, som jeg nevnte tidligere. Hvis du har en interesse eller en hobby, forsøk å pleie denne I et fellesskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang, altså det blir en slags kontinuitet I denne relasjonen, slik kan fremmede på sikt bli venner og gode relasjoner. Og en ting kvaliteten på relasjonen, men for at en relasjon skal få høy kvalitet, så betinger det ofte en viss grad av kvantitet også. Så det å møte mennesker jevnlig over lengre tid, det vanvittig verdifullt. Og det å prioritere det ganske høyt, det også veldig, veldig viktig. Jeg ser det I jobben min her på sykehuset, hvor jeg har grupper som veldig stabile. Det kommer 8 mennesker uke etter uke etter uke, og de gruppene jobber enormt godt med seg selv, altså den enkelte jobber godt med seg selv, fordi dette fellesskapet føles trygt, det en kontinuitet I det, og vi ser hverandre ukentlig, og det skaper en sånn nærhet som man ikke får ved noen få møter, eller hvis man kommer og går litt fram og tilbake. Så denne kontinuiteten og kvantiteten I relasjoner faktisk ganske viktig. Og så mener Helse-Norge at det viktig å ikke la frykten hindre deg. La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ, by på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet. Sosiale medier kan også være en vei ut av ensomheten, I alle fall for de som I utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet I en situasjon der de kjenner seg ensomme. Så... Bruk av internett kan nok fungere som et slags verktøy I en ensom fase, men det kan jo også være det som gjorde at vi ble ensomme, fordi vi satt oss fast I dette internettet og kom oss mindre ut. Så her det en litt dobbel virkning på spill, mistenker jeg I alle fall. Det siste rådet handler om å ikke ha for høye krav. Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner. Thomas André en kjent ensom sjel fra norsk populærkultur I regi av Harald Eia. Han veldig aktiv på søken etter nye venner, og man kan få en fornemmelse av at han nesten litt overivrig, og at iveren ikke til hans fordel hva angår nye vennskap.
Jeg fant ut at det var på tide å flytte hjemmefra nå, så da kjøpte jeg meg en leilighet nå rett etter sommeren I fjor. Og prisene lå helt på topp, og ja, det jo en leilighet på 240 kvadrat, så jeg liker egentlig ikke å snakke om prisen, men det kostet litt over 2 millioner.
Du har ingen nye meldinger.
Planen min med en så stor leilighet var at jeg skulle flytte inn en gjeng her, en ordentlig noen, ja, en gjeng sånn som I Friends. Når det alltid skjer noe, vet du, en sånn, en sånn pen, og en litt dum, kanskje, det hører ofte med, en sånn dumme Knut, for eksempel. Og nå har han plutselig fått tak I en pusekatt, typisk Knut. Da hadde passet så bra med en sånn Friends-gjeng her, så jeg satt ned en sånn annonse da. Friends, lyst til å bo sammen en gjeng, hvor alt kan skje. Hilsen Kramer, meg liksom da. Så fikk jeg en del svar, men passet liksom ikke inn I det Friends-opplegget mitt. Jeg på mange måter sånn Kramer-type, så jeg ofte kom jeg bare sånn... Og ut av det, bare sånn, boing, og faller og ler, og så kom jeg med en eller annen kommentar, sånn, tar ting på kolen, liksom, sånn, ja, liksom, et eller annet. Ja, så her stua, da, kan du si. Her vil du liksom, her sitter vi liksom og prater og drikker... Drikker vår saft og liksom, jeg tar opp ting og her inne tenker jeg at her det jeg har rommet til Knut. Ja, her holder Knut til og han jo Knut da. Han jo ordentlig rotekopp. Det jo det, og her ser du ikke ut I det hele tatt. Og, han velger seg med nå da, Knut. Det mulig å bli ordentlig sint på han. Jeg må jo si det.
Ja, jeg blir alltid nesten litt sånn sår inni meg når jeg ser Thomas André. På en måte det morsomt, men på en annen måte så det så dypt og inderlig sørgelig. Og levekårsundersøkelser fra 2015 viser at 16% av Norges befolkning oppgir at de enten litt, ganske eller mye plaget av en følelse av ensomhet. Ensomhet vanligere blant de som uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter. Det altså mer plaget av ensomhet enn de som yrkesaktive. Kvinner opplever I større grad at de ensomme enn menn. De som bor alene etter fylte 45 år oftere ensomme enn de aleneboende som under 45 år. Ensomhet høyest blant de 25% med lavest inntekt I landet. Ensomhet treffer oftere de unge enn dem som midt I livet. Som vanlig ensomhet noe som treffer dem som ikke har det så bra fra før, sier altså disse levekårsundersøkelsene, og man kan tenke seg at et virus I utgangspunktet blind for sosioøkonomisk status, men covid-19 sparker mest på dem som allerede ligger nede. Det har vi nå erfaring med. Nå skal du få være med på et dypdykk I ensomhetens psykologi. Enten man føler på ensomhet eller ikke, så ensomhet et slags underliggende eksistensielt vilkår som vil feste seg som en klo I magen på de fleste av oss ved en eller annen anledning I løpet av livet. Jeg mener også at det en tematikk som sier mye generelt og viktig om det å være et følende og relasjonelt vesen I verden. Velkommen til en ny episode av Sin Syn.
Så ensomhet et finurlig og ganske kjipt fenomen som hvis man spør Norges befolkning så tror jeg 16% svarer at de føler seg ensomme. Og ja, men jo sikkert flere som føler det sånn innimellom, men sånn generelt sett føler seg sånn mye ensomme. Og det også litt forbundet med hvorvidt man I jobb eller ikke jobb og mange ting. Så det så mange måter å være ensom på, så det liksom ikke et fenomen som en ting. Det mange ulike aspekter ved det, med masse ulike årsaker. Så ensomhet ikke alltid bare fravær av mennesker. Det kan være en type ensomhet det, at man vant til å ha folk rundt seg, og så kommer man I en eller annen situasjon og enten mister jobben kanskje, eller man må være på hjemmekontor, eller hva det skal være, så vil du fravære andre mennesker kanskje skape en sånn følelse av ensomhet, fordi vi, akkurat som vi konstruerer og rekonstruerer oss selv hele tiden I kontakt med andre mennesker, så det ofte I møte med andre mennesker at vi sparer om hvem vi hvordan vi skal forstå oss selv, hvordan vi skal forstå dem, hvordan vi skal forstå livet, hvordan vi skal løse problemer, så at vi liksom vi ikke alene, vi en del av et fellesskap og et team som lever livet. Og de som har det på den måten, de har ofte da gode relasjoner, fordi de kan bruke relasjonene sine til å ta valg, til å skape orden I kaos og få input. Så den typen relasjoner jo veldig verdifulle, og nesten vil jeg tenke helt alt avgjørende, for at vi blir jo ikke mennesker I et vakuum, vi blir jo mennesker hele tiden I møte med den andre. Så det viktig. Og da, når det plutselig opphører, så tror jeg lett man kan føle på sånn type ensomhet, rett og slett I fraværet av andre mennesker, som man vant til å ha I livet sitt. Jeg vil tenke at en skilsmisse hadde ført meg I en ganske ensom posisjon, tror jeg, for at jeg har ikke telt med, jeg vet ikke hvor mange spørsmål jeg selv ikke føler jeg har svar på I løpet av en dag, når det gjelder barna og avgjørelser og alt sånt, som jeg nødt til å liksom, og opplevelser jeg har av ting, som jeg nødt til å dele med noen andre for å justere de, balansere de, modifisere de, gjøre de synlige for meg selv gjennom at jeg snakker med noen om det. Så jeg pleier å si at jeg lærer på den måten at jeg leser noe, eller jeg hører, jeg opplever noe, og så skriver jeg om det, og så snakker jeg om det. Det sånn jeg lærer, jeg skriver ikke så mye om det som skjer på meg I hverdagen, men jeg opplever det, og så må jeg snakke om det for å plassere det, tror jeg. Det ikke alltid jeg snakker om noe, en del klarer jeg å plassere selv, Men hvis du har sånne medspillere I livet ditt, så tror jeg ikke du ensom. Og så tenker jeg også at jeg sannsynligvis kan være ganske lenge alene, fordi at jeg også har en opplevelse av at jeg har mennesker jeg har møtt, som jeg har snakket med, som jeg vet hva sier om ting som jeg også bærer med meg som indre psykiske strukturer, sånn at den bearbeidelsen av ting som skjer og forståelsen av det som skjer, det kan også gjøres internt, fordi at jeg har så mange perspektiver og stemmer i meg som har tatt bolig i meg gjennom alle de møtene jeg har hatt, som jeg kan, som kan hjelpe meg. Så jeg tror nok jeg over en viss periode kan klare meg alene, men at vi hele tiden trenger noen andre. Og så kommer man til denne neste, så fravær av mennesker en ting, men en annen ensomhetsting jo at man faktisk har masse folk rundt seg, men fordi man hele tiden ønsker å fremstå på en bestemt måte og oppfører seg på en bestemt måte og sier de riktige tingene for å bli likt, så kan man ha tusenvis av relasjoner rundt seg, men likevel aldri vise hvem man er, og det vil være det å være ensom blant mennesker. Så jeg tror jeg kanskje er en vanligere fenomen at man ikke er oppriktig, men prøver å vinne den andres anerkjennelse ved å spille en eller annen rolle. Og når man spiller den rollen, så blir man bekreftet, og når man får positiv bekreftelse på den rollen, så man egentlig ikke henger helt på greip med alle de andre aspektene ved en selv, så føler man seg kanskje dobbelt så ensom, for man får på en måte en bekreftelse på noen andre enn det man egentlig tenker at man kan stå inne for, da. Eller at man bare viser en liten del av seg selv, som man tenker er sosialt attraktiv, og så er det den man lever ut sammen med andre, og da er det bare den siden andre mennesker kan bekrefte og se, og så vil de andre delene av seg ligge i skyggen. Og da tror jeg det er noen mennesker som vet at de har skyggesider som de ikke viser, som de kjenner for seg selv, og så tror jeg det er noen mennesker som er så lite introspektive, fordi det er opplevd så mye faenskap og har så masse vanskelige følelser, at de helst ikke kikker innover i det hele tatt. Så de er ikke bare ensomme i fravær av andre mennesker, eller i fravær av eller evnen til å være oppriktig, men de er også ensomme i seg selv. De kjenner ikke seg selv. Så de er fremmede overfor seg selv også. Og da tror jeg det tror jeg er enda dypere og enda større problem. Så ensomhet, jeg tror jeg kommer i veldig, veldig mange fasonger. Så når vi snakker om her gang på gang, altså det der målet om å være så gjennomsiktig som mulig, så betyr jo det at man i første omgang blir kjent med seg selv. Hvem bor i mitt hus? Her er det alle disse aspektene. Hvis vi klarer å bli kjent med de, og integrere de, og ha de som en del av oss, så kan vi også ofte vise et større mangfold av hvem vi er til andre mennesker, som da ansporer andre mennesker til å vise et litt større mangfold av hvem de er, og så får man en dypere og nærere kontakt. Og så er det noen som da tenker at nei, det er bare det å være sånn og sånn og sånn og sånn som er riktig ifølge alle de kravene som kommer fra superegoet mitt, som er en internalisering av alle de kravene som er stilt til meg opp igjennom, og all den forakten jeg har følt på alle de andre elementene ved meg som ikke er bra nok, så det må jeg skjule fra omgivelsene, sånn at du har en ganske sånn smal forståelse av hva som egentlig er mulig å vise til andre, og så er det kun det du går ut og møter andre med, og da har du en ganske, du har kanskje en slags kontakt, men den kontakten er snever og ganske, den er svak i forhold til å føle at man egentlig kan være nær et annet menneske, da. Du kan bare vise denne delen av deg, mens alt det andre, det må jeg holde for meg selv. Så tror jeg det er en siste sånn variant av ensomhet som er enda mer sånn patologisk, kan man si. Og det er hvis man ikke i det hele tatt er interessert i andre mennesker, fordi at man er et så stort underskudd selv, som man har kanskje gått glipp av, eller man kanskje vokst opp med folk som har, i stedet for å ha anerkjent og beundret deg, så har du blitt oversett og kritisert, eller i stedet for å bli inkludert, så ble du avvist og tråkket på. Så det skaper slags hull i deg selv, hvor du skulle blitt bekreftet, men så det ikke noe. Og så går man inn i livet med dette hullet, som man kan fylle med alkohol, eller med gambling, eller med tilfeldige seksualpartner, eller hva man velger å fylle dette hullet med, så man på en måte en sånn psykisk underskudd, hvor man hver gang man møter et menneske, ikke ute etter en oppriktig og nær kontakt, men man ute etter å få det man trenger. Og da bruker man andre mennesker som en slags brikke i sitt eget underskuddsprosjekt. Og da ser man aldri det andre mennesket. Man bare ute etter å si de riktige tingene. Man kan virke veldig charmerende og sånn, men man spiller egentlig et eller annet sånn spill hvor man skal oppnå noe, så måten man på manipulerende for å vinne andres gunst, eller for å vinne andres anerkjennelse, eller et eller annet man ute etter. Så man ikke ute etter en forbindelse med andre, man ute etter å utnytte dem på en eller annen måte. Det ikke sikkert at det et bevisst prosjekt, men dette narsissismens vesen, da, hvor man hele tiden egentlig ikke har noen reell forbindelse til andre mennesker. Man har kanskje masse folk rundt seg som fyller ens eget hull, på en måte. Men hvem disse menneskene det spiller egentlig ingen rolle. Man har ikke noen egentlig kontakt. Man føler ikke noen form for kjærlighet. For kjærlighet det motsatte av å trenge noe, eller ta noe, eller tilrøve seg noe. Kjærlighet ofte å gi noe. Så disse menneskene berøvet enhver kapasitet for omsorg og kjærlighet. Da. Og det kanskje den verste og mest ensomme plassen du kan være på. Det som en slags ørken, hvor alt rundt deg bare ting du skal ta eller vinne. Eller, jeg tror dette Donald Trump. Jeg tror ikke han har noen egentlige forbindelser. Jeg tror han et stort, tomt hull, som aldri har brukt et sekund på selvrefleksjon, eller vet hva som der. Han skal bare bruke hele verden til å fylle dette hullet, og det blir psykopatisk oppførsel.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Nobody builds walls better than me.
Nobody's better.
A lot of good things are going to happen.
Billions and billions and
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 I love it. I love it.
I'm sitting there tweeting. Bing, bing, bing.
You press a button. Bing, bing.
They all hand you checks. Bing, 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 bing.
We had our beautiful Marine standing there. Bing, 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 bing.
You know, in the old days, bing, bong.
You know, with the map. Bing, bing, bing.
Little mouth on him. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing.
Bing, bing, bing. They're cleaning up.
Fix it up. Bing, bing, bing.
A 14-point plan. Bing, bing, bing.
I was imitating puppets, and I said, maybe I shouldn't do that anymore.
Bye, bing.
Bing. That's the end of that. You know, it's the only thing he can say.
Men det føles som en litt... Det en forferdelig kjip form for ensomhet. For det blant eldre, så det... mye ensomhet, og det rett og slett fravær av mennesker, hvor du ikke har noen, og det føles ut som et problem som man løser rent fysisk ved å besøke den ensomme mannen, og at det hjelper, altså det det som hjelper. De andre formene for ensomhet, sånn mer sånn, hvor man egentlig enten fanget bak en maske, eller fanget i et sort hull hvor man ikke har kapasitet til å se andre, og så videre. Det en annen form for ensomhet, hvor det å ha et annet menneske ved siden av seg ikke vil løse problemet. Man vil fortsatt føle seg ensom blant mennesker, da. Som liksom mer sånn psykologisk komplisert problem, egentlig. Hvis det bare at livet ditt har plutselig blitt arrangert på en sånn måte at alle de du kjenner har gått bort, og sånn, så mangler du forbindelser, og det ikke det at det ikke det et høyst reelt problem, men løsningen på det jo ganske åpenbar. Vi må lage fellesskaper, vi må lage seniorboliger for folk, sånn at de kan ha store arenaer å treffes på, ha aktiviteter og være del av en flokk å høre til. Så det kan nesten føles kan løses med psykosocial planlegging. Det ikke det at det gjøres på noen måte, så det trengs absolutt, men ja. Ja, for det det er rart med de menneskene som påberoper seg og kan si jeg åpen. Du, nå har jeg fortalt alt dette. Hva mer vil du ha? Jeg jo åpen. Jeg har fortalt deg alt dette. Og så har de, ja, du har gitt meg informasjon. Men jeg har jo bare snakket med din politiske rådgiver. Jeg har bare snakket med din talsmann. For, så den informasjonen som gitt, den kommer fra kommunikasjonsrådgiveren din. Og det føles ikke ut som en åpen, det føles ut som det har bare blitt servert en forklaring som den offisielle forklaringen på meg, som vi gir utad. Og den kan lure deg, det kvasi-åpen, eller det sånn semi-åpen. At du kan ikke bli tatt på at du ikke åpen, for du har gitt all denne informasjonen. Men det å være et åpent og nært menneske handler ikke om å fortelle hemmeligheter, eller gi. Du kan faktisk være totalt åpen uten å fortelle noe som helst om faktiske forhold i ditt liv, nesten. Du kan møte mennesker som virker åpne og nære, uten at de forteller deg etternavn, hvor de har vokst opp, om de har søsken, ikke sant? Altså, all den, du kan fortsatt være åpen uten all den informasjonen. Så, og det ikke så lett å pinpointe hva forskjellen på det å være oppriktig og det å bare servere andre informasjon og tenke at det åpenhet. For det veldig mange som kommer i terapi og tenker at nå skal jeg bare ta meg sammen, og skal jeg fortelle disse tingene på en ryddig måte, og så har jeg vært åpen. Da har jeg gjort det jeg skal. Men det hjelper ikke. Nei. Og det vel det som det vel derfor jeg av og til har tenkt at noen ganger så møter du mennesker som virkelig bare nære, og det bare sånn, så selv om du møter dem på butikken, og dere snakker om vær og vind, så det har ikke bare med smalltalk å gjøre, altså smalltalk overfladisk. Smalltalk kan være både dypt og inderlig, og det kan være totalt overfladisk. Det kommer helt an på, du kan si de samme tingene, og på en måte så kan det være nært og dypt, og på en annen måte så kan det være overfladisk og kaldt. Og det kommer an på hvor det kommer fra. Så hvis du møter mennesker som alltid i karakter, eller som bare har denne politiske rådgiveren og kommunikasjonsansvarlige, som du alltid møter. For det sånn å møte politikere, eller det sånn å møte representanter for Sørlandet sykehus, offentlig. Altså, ja, for jeg var akkurat i en samtale med, hvor det var flere fra Sørlandet sykehus, og så, ja, men vi skal opptre som ansatte og være profesjonelle i denne rollen. Hva det du mener da? Skal jeg bare lyve og si sånne ting som dere har bestemt at vi skal si? Og så hver gang noen stiller spørsmål, skal jeg bare gjenta den setningen og si det samme og servere det? Ja, for det den informasjonen vi vil skal. Ja, men det er ingen som kommer til å høre på det. Folk kommer til å ha lyst til å skyte meg hvis jeg sier det på den måten der, for sånn. For det bor jo ikke i meg. Jeg må jo kjenne etter i den samtalen, hvor den samtalen går, hva det jeg føler for dette? Så jeg aldri i regi av noe Sørlandet sykehus når jeg er ute. Jeg alltid i regi av meg selv. For det å være profesjonell, hvis det å være bare ikke være oppriktig, så er det det som virkelig gjør at det er derfor folk hater Hillary Clinton. Og det er derfor de elsker Donald Trump. Fordi at han, selv om han løgnaktig og halvpsykopatisk, så driver han ikke og lyver på den slu måten. Han lyver på den der dumme måten. Eller vet ikke, en sånn merkelig form for. Så jeg tror du av og til kan møte mennesker hvor du bare kjenner at dette her virkelig en sånn der offisiell situasjon, det vi har nå. Det ikke, nå snakker vi om vær og vind på en offisiell måte, og så kan du møte mennesker som du kan møte i forbifarten på butikken og faktisk kjenne at det var godt å se den personen igjen. Det var godt å bare merke at ja, du kjenner noe annet. Så kan man si da nesten at hver gang du går ut i verden og møter et menneske og har en agenda i det møtet, så vil du være i mindre grad åpen, og du vil i større grad føle deg ensom, for i det du ikke åpen, så det ingen som egentlig kan kjenne deg, og da blir du kan få nesten sånn, ja, en stor grad av ensomhetsfølelse i det du har en eller annen, for du har en agenda fordi du ønsker at den andre skal oppfatte deg på en bestemt måte. Og det kommer igjen for meg tilbake til hvor sikker jeg på meg selv, så hvis jeg møter noen som jeg virkelig vil at skal like meg, så kan jeg virkelig få en veldig sånn agenda, og den agendaen gjør at jeg da veier ordene mine og prøver å fremstå på en bestemt måte, og ikke er der og da, jeg ikke i situasjonen der, jeg kjenner ikke etter og opplever den situasjonen. Jeg går inn i den situasjonen og skal overbevise den andre om at jeg kul. Og da blir jeg en rar variant av meg selv. Og jeg føler vel ikke at jeg... som regel så jeg ikke god nok på det til at det funker for meg. Derfor så blir jeg veldig oppmerksom. Det nesten sånn, hver gang jeg tenker at åh, nå har jeg en eller annen, jeg veldig opptatt en person skal like meg, eller, så det en slags markør som jeg må tenke at nå må du senke skuldrene og heller bare se hva som skjer, for at nå kommer du til å bli en sånn nå kommer du til å gå inn i en sånn rolle, eller å være politiker, og ikke egentlig oppriktig.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men kan man komme i situasjoner hvor man tvinges inn i en mer selvbevisst rolle, noe som gjør at man leter etter kodene og er usikker på kodene for samspillet? Og i utgangspunktet, hvis man er veldig usikker på samspillskoder, så tenker jeg at man blir litt sånn forkvaklet uansett. Og samspillskoder, det er det jo der. Det er masse konvensjoner og måter å være sammen på som vi skal følge. Men hvis du på en måte kan de, så kan du utifra den kunnskapen også improvisere. Altså med musiker tror jeg på en måte først må kunne spille instrumentet skikkelig godt, før de kan begynne også freestyle med det, på en måte. Og at det er litt sånn med kommunikasjon også, at vi må kunne samspillskodene, og så kan vi kanskje freestyle og føle oss helt frie. Men hvis jeg plutselig skal gå inn i en moské, Så vil jo det være et sted som jeg ikke pleier å være, som jeg vil bli veldig sånn, ja, hva er det noen regler her? Skal vi ta oss skoa? Kan vi ikke ha på oss lua? Altså at jeg kan bli en, at jeg må ta fram utenriksministeren, og så se, hva vet du om å være i andre på andre arenaer som jeg, ja, at det blir en situasjon hvor jeg må være mye mer selvbevisst, hvor jeg ikke helt klarer å være meg selv, og jeg ikke nødvendigvis i første omgang, på grunn av manglende kjennskap til settingen og konteksten, ville føle at jeg ikke nødvendigvis klarer å skape de beste relasjonene sånn i utgangspunktet, men det kan være at det er noen der som er så åpne og åpenhjertige, at de senker skuldrene mine med en gang og fratar meg alle frykt for konteksten og så videre, og får meg til å føle meg hjemme umiddelbart, så jeg kan med en gang droppe all denne usikkerheten på måter å være på og måter vi ikke er på. Hvordan er disse menneskene da ensomme? Eller hva er det? For hvis utifra tanken om at ensomheten er i den intersubjektive ensomheten en slags mangel på det å være transparent, sånn at du hele tiden har en regi på den du er, og dermed ikke våger en mer sårbar og uforutsigbar side ved deg selv. Du har arrangert deg selv hele tiden, og det er det som, og du kan være supergod på å arrangere deg selv, sånn at du virker veldig åpen, nær og oppriktig, men likevel er du ensom fordi at du spiller en slags rolle, da. Og da tenker jeg du har, for da kommer du kanskje inn på at det å risikere, eller prisen du betaler for å være totalt arrangert, er ensomhet. Og risikoen du løper ved å ikke ha total kontroll, det er at du taper ansikt eller føler deg litt dum, men du har muligheten til å komme veldig nært et annet menneske, fordi at du fremstår mer oppriktig. Og da for det jeg har sagt det, for at når jeg føler meg mest ensom, det er når jeg holder foredrag rundt forbi. For at agendaen min er å prøve å være morsom, og prøve å formidle et eller annet budskap, og da ljuger jeg av og til for å for pedagogikkens skyld. Jeg sier ting som ikke er helt sant, som bare er litt sant. Jeg blåser det opp og gjør det mer for å rett og slett bare vinne en slags oppmerksomhet da, hos de andre. Altså, jeg tenker at hvis jeg skal klare å formidle noe, så må jeg ha deres oppmerksomhet, så jeg har en helt klar agenda. Og hvis jeg gjør det på en så god måte at folk tror på meg, og at de tror jeg er sånn, at de tror at jeg er veldig oppriktig når jeg snakker, så vil de etterpå forholde seg til meg som om jeg er den personen de da har forstått. Men så er jeg ikke den personen, og dermed så føler jeg meg totalt misforstått når jeg skal snakke med dem, eller sitte og spise med dem i lunsjen, for da må jeg bare fortsette den karakteren, på en måte. Og da, det, når jeg kommer hjem da, så er jeg helt pumpa. Det er derfor jeg pleier bare å holde et foredrag, og så trekke meg unna, og så reise hjem. Fordi at jeg, sånn at jeg kan gå ut, tre ut av karakter. Borat er nesten alltid karakter. Det er noe i de senere årene at han har stilt intervjuer som seg selv, Sacha Gabor Cohen, er det ikke den heter?
Yekshimash, my name is Borat. I like you. I like sex. It's nice. This is my country of Kazakhstan. It located between Tajikistan, Kyrgyzstan and assholes Uzbekistan. This is my town of Kusak. This is Orkin, the town rapist. Naughty, naughty. Over here, our town of kindergarten.
Da er tilbake på at jo tryggere man er på seg selv, jo mindre trenger man kanskje regi. Men kan det være sånn at du begynner på regi, men etter hvert så blir det en såpass integrert del av deg, at det blir en oppriktighet i det, at du ikke nødvendigvis er noe fra før, men du skaper en person som du etter hvert blir og er. Jeg vil si det at når man jobber med mennesker, så i starten så følte jeg jo at det var veldig viktig å si kloke ting, sånn at den andre følte seg bedre. Jeg visste ikke helt hva en psykolog skulle si av kloke ting for at den andre skulle føle seg bedre. Det var ikke som vi lærte veldig mye om psykologi, men ikke akkurat hva vi skulle si. Så jeg er jævla usikker på det når jeg satt med folk. Og de sa i hvert fall ikke akkurat det som jeg hadde lest om. Så de sa jo helt andre ting, så jeg hadde jo ikke noe respons på akkurat det. Så måtte liksom bruke, men da er man jo veldig da prøver man febrilsk, og så er man mer opptatt av hva man skal si, så man ser ikke det andre. Men etter hvert som man blir tryggere på seg selv, så opplever jeg kanskje av og til at jeg begynner på setninger som jeg ikke aner hva skal inneholde, fordi at jeg har en fornemmelse av at det er noe i den retningen, og så kan jeg bare gå dit, og så kan jeg se, det kan være det ikke er noe der, og da må jeg bare si et eller annet. Men at jeg noen ganger opplever at jeg ikke vet hvor dette havner, men det må bare, vi må bare gå der, for det er der vi ikke vet hva det er. Ja. Men du ikke veldig trygg på deg selv hvis du improviserer? For men hvis du så trygg på deg selv at du, ja, ok. Det, men for hvis du improviserer, da du sikker på at når jeg går innover i dette psykiske rommet mitt, så dukker det ikke opp, plutselig opp ting som jeg febrilsk opptatt at ikke andre skal se, eller som jeg selv aldri har sett, så jeg blir kjempe... Du har på en måte en slags avklart forhold til det som på innsiden, som jeg kanskje anser som trygghet, da. At all den usikkerheten, all den tilkortkommenheten, all den følelsen av ikke være god nok, som man, jeg i hvert fall har fylt av store deler av ungdomstida og tidlig voksenliv, langsomt blir integrert og ikke blir så... Sånn at nå vet jeg ikke... Så jeg aner ikke om jeg gjennomsiktig, eller snakker om det hele tiden, jeg vet ikke, egentlig. Altså, når vi snakker om det, så blir jeg veldig usikker i det hele tatt hva det vil si. Kanskje bare er resisjert hele tiden, da. Eller om jeg... Det er litt det samme som hvorfor gjør vi ting? Gjør vi ting for å bli anerkjent, eller gjør vi ting fordi vi genuint interesserer oss for det? Og jeg tror det hele tiden en slags blanding. Altså, noen ganger så gjør jeg helt klart ting for å bli likt, eller for å bli anerkjent, eller få applaus. Fordi jeg trenger det, og jeg føler meg et underskudd ikke god nok, altså jeg kompenserer for et eller annet. Mens andre ganger så tror jeg kanskje jeg følger et eller annet prosjekt av ren og skjær nysgjerrighet, bare utover interesse, ikke så mye innover. Og så kan det veksle. Vil man kunne se på det som at for å stange ensomhet, så må man være oppriktig og skape nær kontakt med andre. I det man oppriktig, så man også til en viss grad sårbar, sånn at det å skape den nære kontakten, det et risikoprosjekt, for folk kan komme til å le av deg, avvise deg, altså alt det vi mennesker mest redd for, altså drite oss ut eller bli avvist, som liksom den, som virkelig en måte å torturere selvfølelsen vår på. Sånn at det risikerer vi for å være oppriktig. Men hvis du oppriktig, og kan verbalt selvforsvar, så vil du kunne møte enhver situasjon med en slags trygghet på at jeg våger å være så oppriktig som mulig her, og hvis vedkommende viser seg å være av den type som angriper meg i sårbarheten, så har jeg svart belte i retorikk, som gjør at jeg legger vedkommende i bakken umiddelbart, og derfor så ikke er redd. Eller på det der å være ærlig og priktig og nær, altså det også sårbart, at det den drømmen hvor vi plutselig kommer på Sørlandssenteret helt naken. Vi har glemt å kle på oss. At det den der den sårbare, den nakenheten, den, hvor alle andre bare går rundt med klær og peker på det. For man kan føle, det kan være litt den følelsen man kan ha i en situasjon hvor man føler selv man veldig ærlig og oppriktig og sårbar, og så gjør ingen andre det samme. Så det for eksempel krefter i gruppa du ikke har forstått, her det farlig å være naken, så ta på det. Så sitter du plutselig der kliss naken i en gruppe hvor at den... Det tror jeg kanskje kan være litt følelsen hvis man har utlevert seg, eller jeg vet ikke, bare vist hvem man er. For hvis man viser hvem man er og ikke blir møtt på det, det kanskje det er jo den totale avvisningen, det kanskje den sterkeste følelsen av ensomhet. Jeg vet ikke, for da ser alle hvordan det ser ut hos deg, men ingen har vist hvordan det ser ut hos dem. Det minner man der i fengselet, panoptikon-fengselet, som konstruert på den måten at alle cellene en ring, og så det et øye i midten, og der sitter fangevokterne, og der det mørkt, så ingen ser fangevokterne, men alle ser fangene, så du hele tiden under kontinuerlig observasjon. Du kan ikke vite det, for du ser ikke at de ser deg, men du blir sett hele tiden. Så du totalt, du under den andres bevissthet, altså du bevisst om at du sett, og det en sånn kjempebyrde å bare du føler deg hele tiden observert, mens de som ser deg, de i totalt mørke. Og det å være åpen hvor andre ikke da det, og ikke responderer på å vise hvordan det ser ut hos dem, det vil være å stå der og være helt gjennomsiktig og mens den andre ikke gjør det samme. Jeg synes det er nesten psykopatisk å ikke være oppriktig tilbake da. Men så kan man kanskje forestille seg det du sier nå, at det er sånn som jeg, som anser meg selv for å være et slags hodemenneske, kan føle at jeg kommer nær mennesker med språket, for jeg kan liksom på en måte beskrive hva som er her, mens andre mennesker kanskje gjør det med kroppen. Men det gjør jeg absolutt ikke med kroppen, så det med korona og så videre, vi tar ikke hverandre i hendene, og vi klarer ikke å formidle nærhet via kroppen lenger, eller vi får liksom ikke lov. Når jeg ser på det der de som synger, det er noen som synger sangene til hverandre hver gang vi møtes, og så blir de veldig berørt av hvordan de fremfører den andre, eller disse sangene til hverandre, men de kan ikke gi hverandre en klem, så de blir bare stående sånn og stirre på hverandre på en sånn rar måte, eller sånn, de skal formidle all denne nærheten med språket, og så kommer de til kort, så det er det eneste måte funket der, er en klem på en måte, og til det er liksom frarøvet, og at det er mange som egentlig ikke har språk for dette, men rett og slett kommer nær andre rent sånn kroppslig sett, at man klemmer, tar på hverandre, går tur, er liksom at kroppene nesten kan møtes, mens jeg har sånn kroppslig sosialangst, hvor det å danse med noen er liksom helt sånn skrekkinnjagende. Det å skulle være i samme takt og liksom bevege seg pardans, liksom. Jeg har jo vært på mange sånne kurs i pardans, og det er jo, jeg rangerer langt opp på lista over det mest angstproduserende jeg noensinne har gjort. Det å danse med et annet menneske er 100 ganger verre for meg enn å snakke for 100. Og så på de dansekursene så driver de og torturerer folk som sier, ja, jeg meldte meg på sammen med kona mi, tenkte jeg skulle få danse med henne, for det er jeg liksom forholdsvis trygg på da. Nå skal bytte partner for hver sang. Det er fint. Så jeg lurer på hvor mye ensomhet som handler om rent sånn oppriktighet, det er den intellekt, altså, og hvor mye ensomhet som ligger i fravær av fysisk kontakt. At den fysiske, for det, en ting er jo bare det at hvis man berører hverandre, men det er også det, altså, hvis du virkelig lever deg inn i et annet menneske, så sitter du likt. Altså, mennesker som virkelig er nær hverandre, de skifter positur synkront, sånn at de bekrefter hverandre ved også å speile den andres kroppslige fremtoning. Da. Og dermed så ser man også på de alvorlige psykiske lidelsene, spesielt i det schizofrene spektret, hvor man virkelig er totalt alene, for det er ingen som har tilsvarende opplevelser av universet som det de har ofte, og at de ikke har noe kontaktflate til andre mennesker i det hele tatt, hvorpå de som snakker med dem også blir sånn, hvordan skal jeg håndtere kroppen min, for den responsen jeg får fra deg, den kjenner jeg ikke igjen, det er helt totalt fremmed for meg. Dersom du kommer fra en annen planet, jeg vet ikke hvordan gestikulerer man på Jupiter. Sånn, det er så fremmed og fjernt, da. Og dermed så veldig vanskelig å hjelpe de som er havnet ut i psykoselandskapet, for dette, de har ikke noe fellesmenneskelig plattform lenger, kanskje det mest ensomme som finnes i hele verden. Det er altså virkelig se verden på en måte som ingen andre kan forstå, og du klarer ikke å formidle det, hverken med språk eller noe som helst annet. Det er, du er totalt alene i universet. Og da kan man også se for seg at hvis sånne eksistensfilosofer snakker om hva som liksom, det er noen sånn som Jalom mener at alle våre problemer, de er forankret i noen grunnleggende eksistensielle frykter. Og da sier han ensomhet, meningsløshet og død. Altså de tre, altså. Jeg skjønner meningsløsheten er min verste fiende. Ensomheten forstår jeg ikke helt. Jeg har ikke kjent på den sånn, fordi at jeg opplever at jeg kanskje er full av relasjoner inni meg, sånn at jeg ikke føler meg, jeg føler meg veldig dialogisk sånn sett. Så jeg har ikke vært i nærheten av det eksistensielle ensomhet som den voldsomme frykten. Men når jeg tenker på disse som liksom bor helt alene i en opplevelsesverden som ikke er tilgjengelig for noen andre, så kan jeg begynne å nærme meg det. Og for å virkelig føle på den, så tror jeg så en sånn, det er en film om noen som er ute i verdensrommet, hvor det ikke er noe lyd, det er bare helt stille. Jeg husker ikke hva den filmen heter. Det är en av disse nye verdensrommet. Åh, litt kjipt, en fyr som bare flyr rundt ute i verdensrommet der. Men de klarte å formidle en sånn dyptgripende følelse av å være totalt alene og så ekstremt avsondret fra alt levende. Og når du blir fanget der ute i den, da begynte jeg nærme meg hvordan, hvor angstprovoserende ensomheten egentlig kan være. Da. Men ellers var ikke det meningsløsheten lettere for meg å tappe inn i, liksom. Men ja, men jeg skjønner at ensomheten også kan ha generere den typen virkelig eksistensiell angst da. Og at det mange går rundt med den ikke den der ikke total eksistensiell kollaps i forhold til ensomhet, men at de kjenner på en variasjon av den følelsen av å være alene, sitte alene med tingene sine, ofte være den som bare hører på andre, ikke selv føle at man blir sett eller bekreftet, at man lever litt på siden, ja. Det er noe... Du ikke en spesielt god lagspiller med den holdningen. Og jeg tenker litt på det, en relasjon også, at jeg hadde en tilsvarende holdning, føler jeg, når jeg var barn og spilte fotball, og så hadde jeg sånn... Jeg var veldig flink helt i starten, jeg var veldig teknisk og veldig god, så jeg kunne... Jeg opplevde at jeg kunne vinne over et annet lag alene, og jeg opplevde at det var det jeg skulle gjøre også. Og det fungerte når vi var mygg og maur og hva det het for noe, for da kunne jeg vinne over et annet lag alene veldig ofte. Men jeg blir jo ikke en veldig... Jeg blir jo en egoist, og jeg får veldig mye av... det var tungt, fordi at jeg følte jeg skulle bære hele denne kampen, men etter hvert som du ser at andre spillere på laget ditt også har sentrale plasser og kan bidra veldig mye, og jeg kan sende ballen bort til de, og så bidrar de, så til sammen så blir vi jo ikke bare dobbelt så gode, men kanskje tre ganger så gode. Den opplevelsen å gå fra å være bare meg til å spille på hele laget, den tror jeg er ganske avgjørende. Også at det å ha en god relasjon og føle seg... Hvis du spiller på et lag som virkelig er samspilt, så tror jeg det er det motsatte å føle seg ensom uten at man snakker til noen. At man virkelig bare er en del av noe. Man er nesten en felles kropp som består av 11 enkeltkropper. Og det er en ganske sterk... Og hvis man tar det bildet litt ut av, så kan jeg møte mennesker som for eksempel kommer fra andre land, og så flytter til Norge, og så flytter de til Chile i Norge. De rekonstruerer Chile, hvis det er Chile, eller om det er et tilfeldig land, da. Om det er, så de rekonstruerer det landet i Norge, og på en eller annen måte så er de da så, de er nesten alene i det landet der, så det er ikke sikkert de har noe andre der, de kan ha sitt eget lille, og på en eller annen måte så står de på sidelinjen av livet, og det var det som var den podcasten i dag også, det var vel en dame som hadde en veldig sentral rolle, hun spilte en rolle som mor, hun hadde karriere, hun hadde, så, ikke sant, men etter hvert som hun mistet noen av disse, barna flyttet, hun mistet jobben, så plutselig så var hun ikke med i livets elv lenger, hun var liksom bare satt på siden og følte seg etter hvert veldig, veldig ensom i takt med at hun følte seg mindre og mindre verdifull, for hun hadde ikke noen rolle på laget. Og at det også er noe som fører til en sånn type ensomhet hvis vi plutselig blir satt på siden av livsspillene, for det er liksom i deltagelsen på laget, vi blir benka liksom. Vi er ikke på førsteelveren lenger. Og da tenker jeg at til en viss grad så er det fordi det er dårlig integrering kanskje i Norge, man kan se på det som et politisk spørsmål. Men jeg har også møtt mennesker som jeg tenker at men grunnen til at vi to ikke kjenner hverandre, det er fordi at vi har ingen felles referanser. Jeg kan ikke liksom, ofte når jeg møter mennesker så prøver jeg å finne et eller annet fellestrekk, et eller annet som er likt. Eller bare en kulturell felles referanse, en serie som går på Netflix, eller musikk de hører på, eller en eller annen sånn identitetsmarkør som de har, som jeg også kanskje har, så er det liksom utgangspunkt for, ja, her var det noe litt, her kan vi møtes, eller her det noen som vi føler helt forskjellig for, det også interessant. Da, men hvis du ikke har tatt del i samfunnet eller i livet på noe som helst måte, så det som om de ikke finner noen sånne markører, så står de på andre siden av elven og har ikke vært med i livet. Og det også en sånn, tror jeg, ekstremt ensomt. Men da lurer jeg på, hvorfor hopper du ikke ut i livet? Hvorfor begynner du ikke, selv om du kommer fra Kiel, hvorfor ser du ikke side om side? Eller, jeg vet da faen jeg, bare en eller annen sånn, hvorfor prøver du ikke også å finne et kulturelt, altså kulturen et slags verktøy for å forenes om noe, så et utgangspunkt, akkurat som fotballen er rammet rundt dette spillet, og så kan du spesialisere deg på å være spiss eller bekk eller venstreving, men du må liksom være med i det spillet, og det er ikke sikkert du skal velge fotball, og det er ikke sikkert du skal velge side om side, men du må finne en livselv hvor du føler det er greit å renne. Og hvis du ikke finner det, så er du også nesten, du er ikke sånn som den schizofrene helt i et annet univers, fordi jeg er i et annet kosmos. Du er bare utenfor livet og kikker inn som om resten av verden er en gullfiskbolle som du observerer, men du svømmer ikke i den bollen selv. Jeg tenker at det her ligger ansvar både fra de som er oppe i akvariet til å si at hopp uti, vi kan bli kjent med det. Men det er også litt ansvar fra de som står på siden og tørre å hoppe uti. Og så er det jo sånn at eksempelet i den podcasten vi hørte, det er jo ikke det at jeg mener at folk med vilje stiller seg på siden av livet, eller på livets sidelinje på noen måte. For noen ganger så blir du plassert der også av omstendighetene. Så denne dama i eksempelet, hun ble plassert der av omstendighetene. Jeg har selv bodd lenge i Danmark, og stilt meg selv på siden av det danske samfunnet, og gjorde ikke meg til en del av det. Mens jeg hadde andre venner som gjorde seg selv til en del av Danmark. Jeg gjorde meg aldri til en del av Danmark, selv om Danmark er helt likt Norge, ikke sant? Det er veldig, veldig likt, men så forestiller jeg meg hvis jeg skulle til Brasil eller et eller annet, så hadde det vært veldig vanskelig for meg å hoppe ut i det akvariet der, sånn. Så jeg kan godt forstå det, mens jeg lagde mitt lille eksil-Norge i Danmark, liksom, med mine venner som hadde de samme referansene, og så lagde vi bare en liten klubb innad i resten av det, så jeg er ikke noe god på dette integreringsprosjektet selv om jeg tenker at det ville være veldig utviklende, og det å hoppe ut i et akvarium hvor du ikke har svømt før, du kan jo utvide horisonten din og kanskje føle deg enda mindre, eller være enda mer robust i møte med livet i forhold til ensomheten, at du har mange erfaringer, du kjenner mange, du har mange måter å være sammen med folk på fra ulike akvarier, sånn at du dypest sett, hvis du integrerer dette i deg selv og får mange indre relasjonelle erfaringer som du kan hvile i rundt forbi, så er det, tenker jeg, en veldig sånn selvutviklende ting, da, og som er anti-ensomhet, hvis du våger å dyppe inn i svømme på i ukjente farvann. Da er vi litt inne på det. Jeg føler kanskje at kona mi sier at hvis ikke vi hadde hatt hun, så hadde vi vært helt ensomme. Altså, vi hadde ikke hatt noen sosiale forbindelser. Og det skjønner jeg, for at jeg er ikke en veldig sosial person, sånn privat. Og jeg lurer på om det er, ikke fordi at jeg ikke er en sosial person, for jeg var sosial når jeg var yngre, men det er fordi kanskje at jeg svømmer i så mange akvarier sammen med så mange mennesker som beriker meg på en måte, og som jeg kan være sammen med her på jobb, at jeg har liksom nok. At jeg ikke føler jeg trenger... Selv om det er sant at ikke vi hadde hatt noen venner hvis ikke det hadde vært for henne, så føler jeg meg likevel ikke ensom. Selv om jeg bare er sammen med venner som hun har skaffet. For evnen til å ha kontakt med Opplevelser som ligner dine egne, og som du kan speile deg via, det gjør at du føler et fellesskap og ikke ensomhet. Og derfor så kan man jo også føle seg, altså man trenger ikke å føle seg ensom selv om man helt alene med en opplevelse hvis man finner en plate som synliggjør den samme opplevelsen som du har. Så kan du putte den i CD-spilleren din eller sette den på Spotify, og så kan du spille den, og så skjønner du at dette fellesmenneskelig, dette ikke bare meg. Så via kulturelle objekter så kan man også sparre og nettopp komme seg ut av den følelsen at man helt ensom. Noe som bøker eller musikk eller det også kan gi oss, eller andre mennesker som kan lytte til din beskrivelse av din opplevelse og si, ja, dette ligner litt sånn jeg har hatt det da og da, eller ja. Og kanskje i og med at mange mennesker ikke tør å være så oppriktige og åpne, fordi de redd for den sårbarheten eller hva det for noe, så kan det være at musikken og alt det ekstremt viktig, da, for det akkurat som vi kan bruke det uten å risikere noe. For CD-plata begynner ikke å drite deg ut. Den bare formidler noe av det samme. Og noe som de som lager musikken også kanskje føler at det litt risikabelt å legge ut. For dette det er noen som sier det. Artister sier det litt risikabelt å legge ut dette. Eller gjøre dette tilgjengelig for alle. Fordi dette meg. I en ganske sånn oppriktig variant. Og hvis musikken veldig god, så den kanskje veldig oppriktig. Og jeg tror alle kan havne i ensomhet. Jeg tror ikke det har noe med nødvendigvis det har ikke noe med intellektuell kapasitet eller psykiske disposisjoner. Jeg tror alle kan komme til å havne i den situasjonen, for at ensomheten vår vi er dypest sett avhengig av en forbindelse til verden rundt oss, og den kan bli brutt, enten om det korona eller hva det for noe. Og jeg vil for eksempel tenke meg, hvis jeg blir skilt, så vil jo alle disse forbindelsene jeg har kanskje brytes, og når jeg ikke ekspert på å lage meg nye sosiale forbindelser, så kan jeg godt hvile i de jeg har hatt en stund, men jeg tror ikke det går mer enn 14 dager før jeg desperat trenger et behov for noe nytt, så jeg er ganske, på så vidt ganske sårbar da, selv for å miste det, altså for det er så mange nivåer av ensomhet, det er så mange ting som spiller inn her, og det er så sentralt del av et menneskeliv å ha en tilhørighet. Så da sier du mister jobben og blir skilt, da tror jeg de fleste vil kjenne at dette litt som å gå eksistensielt konkurs og virkelig måtte bygge seg opp fra bånda, og at det kan være en kjempetøff kamp. Jeg tror det finnes mennesker som har en sånn, altså noen flykter fra andre mennesker og inn i ensomheten fordi at den føles bedre og mindre skremmende enn noen andre mennesker rundt seg. Men så tror jeg også det finnes mennesker som du sier betaler i dyre dommer og krysser eller går Kanada på tvers, typ Lars Monsen. Så jeg vet ikke akkurat med Lars Monsen, men hvis du har et ganske sånn robust selv som er skrudd sammen av masse gode relasjoner som du hviler i hele tiden, så tror jeg du kan være totalt alene ganske lenge uten å føle deg ensom. Og det er noen som også føler at, sånn som Henry David Thoreau, som har skrevet om Walden, og som mente at det å være for sosial, det gjør meg til en slags sosial refleksjon. Jeg klarer ikke å tenke mine egne tanker, så jeg er nødt til å skjerme meg litt fra andre mennesker for å finne ut av hvem jeg er, og få et forhold til meg selv. Og at det forstyrres av alle de sosiale forbindelsene. Så det er noen som tenker at de skal ut i skogen for å finne seg selv, og ikke trenger, fordi de er redd for å bli sånn sosialt gjennomtrengte nærmest, at de ikke, de er på jakt etter en type originalitet eller innsikt i seg selv som ikke er forstyrret av alle andre innspill, da. Så at noen skjermer seg på den måten. Og jeg tror man kan gjøre det for et overskuddsposisjon og klare det en stund. uten at man, og at man kanskje får en større overblikk og blir litt bedre kjent med seg selv og hva man tåler og ikke tåler, ved å erfare de tingene. Så det er mange varianter.
Her inne her rommet en av jentene. Her bor Kristin. Hun har det ekstremt ryddig igjen. Litt sånn kønt, egentlig. Litt, sånn, litt for mye av det gode. Litt sånn, han har masse dukker overalt fra hun var liten. Som hun fortsatt har. Og det viser seg vel at det er noe som lurer seg i barndommen til Kristin. Og kommer det fram igjen en gang, da. Eller jeg kan handle om det, liksom. Ja, innpå her kan jo også skje litt av hvert. Der hun ser for meg at kanskje Kristin og jeg en gang fulle som øsekar, havner vi opp i badekaret begge to. Litt sånn våkne morgenen etter morgenen, sånn, poing, ingen annen sånn. Og da vi spiser faktisk har hatt litt sånn sex sammen, altså. Men da, vi har jo kjæreste begge to, selvfølgelig. Så det handler liksom om det, at vi har jo kjæreste, men så kanskje vi er litt forelsket, da. En av grunnene til at det har passet så bra med en sånn friendsgjeng her, er at rett borte i gata så ligger en sånn kafé, som er noen typisk noen møtested. Da er vi ikke her, så er vi der. Det kan liksom vanne på. Og da er det noen stambord, noen faste plasser, masse styr med det, og jeg må le når vi holder på å tulle og flørte litt, og ler å holde på.
Det var det jeg tenkte om ensomhet en formiddag i november 2020. Nå er det høysesong for denne problematikken, og jeg håper at vi som medmennesker kan gjøre en liten innsats for å bekjempe dette psykologiske viruset, som også ledsages av det andre viruset som kalles covid-19. Vi kan gjøre en forskjell for andre mennesker, og en følelse av en forbindelse til andre eller til et fellesskap er blant de mest antidepressive opplevelsene som finnes. Ensomhet er
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Den mest tungtveiende faktoren som ligger bak selvmordsstatistikkene, og dermed kan vår interesse og håndsutstrekning potensielt sett være livreddende. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du alltid melde deg inn på mitt mentale treningsstudio via patreon.com/sinnsyn. Som Patreon-supporter bidrar du til å holde hjulet i gang her på podcasten, og som takk for din støtte får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinnsyn, videomateriell, lydbøker og mye mer. Takk til alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det var det vi hadde for denne gang, og på gjenhør i neste episode.